igapäevalood.
Tere, head kuulajad! Meil on taas kord võimalus pakkuda põnevat igapäevalugude sarja osa teile kuulamiseks ja täna on meil stuudios Väikese Väina seltsi eestvedaja arborist Heiki Hanso. Tere, Heiki!
Tere hommikust!
Kuidas meie oma vahel nii-öelda siis nagu nägupidi tuttavaks saime, oli väga huvitav situatsioon, et me oleme küll nagu Facebookis sõbrad nagu tänapäeval moodne on, et selleks ei pea ju sõprus olema kuidagi nagu füüsilisel tasandil, et noh, meil on siis nii-öelda sõprus esimesena seal Facebooki tasandil, aga juhtus nii, et läks üks Saaremaa mees, läks Tallinna peale kõndima. Sina võtsid ühe suure riistapuu kaasa ja läksid ühte puud maha võtma seal, mis oli siis armastatud pika elueaga pappel. Ja siis tekis seal üks paks pahandus järsku ja sa jagasid seda Facebookis ja need, kes ei tea, siis tõenäoliselt saavad seal Facebookis vist järgi ka vaadata, et millega siis, millest me räägime.
Minu argielu ja töö ja ka noh, tunnetus maailmasides on suht avalik, et on ikka üleval.
Ja siis sa helistasid mulle sealt sellest, mis see aparat oli?
Puukraana.
Selle kabiinist ja action käis. Selja tagant läks politsei mööda, Evelin Sepp kallistas puud, killeke oli seal samas ka kaitsmas ja siis oli seal veel üks väike punt inimesi ja siis veel linnapolt ja siis oli sealt veel botaanikaaiast ja sa tutvustasid seda olukorda mulle, kus sa siis nüüd seal oled. Töö oli sul seisma pandud, et mis see siis tegelikult nüüd oli, et see puu on nüüd maha võetud?
Töö mitte ei pandud seisma, vaid töö algus ilines sellepärast, et tõesti jah, Eestimaa Roheliste erakonna esinaine Evelin Sepp oli siis oma armsa kutsuga sinna puu alla seisma läinud ja siis, aga hommikul kella poole kaheksast helistas mulle jah, killeke kopamees, kellega ma isiklikult tuttav väga ei ole. Ja siis noh, hoiatas, et ma ei peaks sellist tööd alustama ja niimoodi. Aga eks selliste noh, inimeselgelt teame, et on KOV valimist aasta ja siis need, kellel muid ideid või fantaasiaid või nagu kuidagi nad tunnevad, et mõttevaakum võibolla, et kuidas silmu paista, siis nad tulevad nagu teiste eludesse siis niimoodi sekkuma ja ma arvan, et noh, see protsess on olnud esiteks tõepoolest noh, igal kümnendil tuleb igas oma valitsuses nähtavasti kõrgarjastuse mõttes võtta vastu noh, kümneid sadu väikseid otsuseid, aga vahest ka tuleb siis võtta vastu suured otsused. Ja ma olen ise alates 2008 aastast Eestis arboristina tegutsenud. Ma õppisin ja siis töötasin ja tegin neid kutseid ja sertifikaate Inglismaal oma noore inimese elust. Ja 2008 siis jõudsin Eestisse ja tõepoolest meie kõrgaljastuse, noh, Tallinna näitel näiteks, et meie kõrgaljastuse olukord on väga kehva. Seda eelkõige see tõttu, et õigel ajal on noh, need väärtuslikud kõrgaljastuse eksponaadid nii-öelda siis jäänud korrektse hoolduseta. Inimtegevusega on tehtud arenevas linnas või omavalitsuses või teadustusalal väga palju puudele kurja. Eelkõige siis noh, kaevetöödega infra tuleb ehitada, trassid tuleb vahetada, kõike seda ikkagi, et meie see eksistents oleks nagu tõhusam ja ka efektiivsem. Ja puud saavad alati pihta ja see on vist paratamatus. Ja arboristika selleks just ongi nagu välja siis arenenud, et reguleerida siis puude ja inimeste vahelisi suhteid, siis kus on konfliktid nende vahel. Metsas teevad metsa, puud oma asja ja siis linnas linnapuud teevad oma asja.
No sa ei ole lihtsalt selline saag seljas meesterahvas, et sa lihtsalt lähed tõmbad kuskilt puu maha, et kui see sulle ei meeldi, vaid et seal taga on väga pikk analüüs ja tööprotsess.
See vastab tõele, jah. Ja väga teadlik ja ka pikad vaidlused pean ütlema sellel juhul, et see raiuluba, esiteks selle taotlemine oli minu enda initsiatiiv, et ma sattusin sinna selle, noh, ma olen kõik nurga tagused mööda pealinna käinud, ma tean enamus puid peast.
Kui sa oled roheliste hirm?
Ei, noh, lihtsalt, et see on minu amet ja sellega ma puutun kokku ja teatud vilumused tekivad elus. Aga et siis selle puu puhul oli siis mul au, ta sise hoovis nagu teistest eraldi ja siis oli au sattuda sinna eelmise aasta maikuus, kui selle kinnistu siis esindaja küsis hinnapakkumist puuvõra vähendamise ja hoolduslõikuse töödele. Ja siis käisin, tegin pakkumise, pakkumine sobib ja siis kuna oli lindude pesitsemise aeg, et siis jätame selle töö teispoole suves. Ja siis ma mobiliseerisin vahva tiimi arboristidest, neljakesi siis saime augusti lõpus kokku ja siis viisime ellu need plaanitud tööd seal. Vähendasime selle puu võra, nii nagu puu bioloogiast ja arboristika reeglitest sai maksimaalselt nagu parima tulemuse teha ja siis olime selle kõige muu tööga rahul. Aga et siis selle töö käigus ilmnes väga palju uusi asjaolusi ka ja kuna nii paradoksaalsel kombel kui see ka ei ole, et siis et mis temast nagu sellise väärtusliku puudegi ongi tema suurus ja dimensioonid ja võibolla ka siis vanus, aga see tegi temast ka väga ohtliku puu, sest ta oli viltu, aga me avastasime, et seal puudu palju juurestik. See viitab ka siis sellele, et seal oli väga palju kuivi suuri oksi ja kuivi harusi ja tema tervis ei olnud üldse hea. Aga siis uurimisel jah selgus, et me hakkasime raudvarrastega sealt neid õõnsusi, siis seal juurekaelal, kus mullaga ühendus tekib, hakkasime sorkima ja siis 2 meetrit varrast kadus supsti sinna all ära, siis me saime teada, et seal nagu selles on see probleem, miks kuiva oli palju varas. Ja kuna ta viltu sinna majade poole, puud ei tee ohtlikuks sugugi tema terviseks seisund, vaid inimese jaoks ikkagi asukoht on, et maa kasutus tema ümber. Ja siis tänu sellele, et see on ju absoluutselt nagu vaieldamatu prioriteet, et omavalitsuses ja linnas ja kinnistutel peab olema ikkagi elanikule inimesele turvaline viibida. Ja siis nende tõttu ongi siis ikkagi mitte ka...
Need on ikkagi kaalutletud otsused väga tugevalt, et see ei ole lihtsalt nagu see, et sulle ei meeldi see puu, see tundub, et on natukene viltu, see tundub, et on natukene mäda, et see ei ole see argument. Aga mis nagu selle asja ümber siis tegelikult juhtub, on sageli see, et tekib mingisugune teatav ärevus, aga juhtub hoopis selline asi, et tekib selle ümber räuskamiskultuur. Et juhtus ka seal. Ja kus siis nagu muud argumenti ei olnudki seal inimestel justkui nagu välja tuua, et see on lihtsalt üks suur puu, see on meile armas puu ja siis sina ei tee, eks ole sinna ja sind vist saadeti ka kuskile väga kurjasti. Kuidas sellise räuskamiskultuuriga sina nagu toime tuled?
Ma olen selle valdkonnaga pikalt tegutsenud. Ütlen, et 99% juhtumitest sujub minu elus, argielus. Aga need 2018 aasta ma raiusin looduskaitsealuse musta papli, mis Veitsenbergi ja Narva maante nurga peal kasvas ja siis sellest ei tekinud kellegil mingit stressi või niimoodi. Aga eks see... Minu mõelest on see kultuuri küsimus, et esiteks avalikus peab kedagi usaldama, et kas looduskaitses on kuidagi mõistlik usaldada kosmeetikud või siis mingid inimesed, kes väga nagu ütleme nii, et faktidega nagu emotsioonide vastu ei saa väga, et kuigi võiks nii olla, et saaks, aga tundub, et ei saa, aga näed, Eesti on õigusriik ja mingid protsessid siis on võimalikud ja kuna siis Killeke Kopamees mulle hommikul ka ütles, et ta esitab kohtule siis mingid asjad ja seda siis päriselt ka juhtus ja siis...
Sa oled kohtus antud nüüd?
Ei, see Tallinna linna raie luba ajutiselt siis kohtumäärusega peatati, et ma neid protsessi ei tea, ma juriidikat liiga hästi ei valda ja mu mõelest on see nagu ajuvaba, et niimoodi saab teha sellepärast, et nii pikalt oli küll meedias, küll Tallinna linn ise tegi pressiteate selle kohta ja avalikult ka veel, et stressi vähendada, ütlesime ka tööpäeva, kuupäeva välja seal avalikult, mille me plaanime seda teha ja asi oleks võimalikult aus. Aga nüüd selliste sekkumistega kindlasti teevad nii-öelda need ise hakkanud looduskaitsjad hoopis kurja, sest ma kahtlustan, et ega edaspidi ei öelda sellise tööpäevi välja niimoodi avalikult, kui siuksed ohud on, et minu meelest oleks ma ka oma igal pool kanalites seda infot jagasin, et hakkab selline töö ja tegin YouTube'i video sellest, miks see raie on mööda pääsmatu selles olukorras ja kõik need asjad olid nagu ennetavalt tehtud ja kõikidele teada, aga
Ütle mulle, miks on üldse vaja teha nii suurt nagu sellist meediaga ära ühe sellise puu maha võtmise ümber, et äkki nagu võiks nagu rahulikumalt võtta et või ikkagi peab justkui nagu kommunikeerima avalikult selliseid asju, mis siis, et ta seal kuskil erakinnistul, ma sain aru, on, ta ei just, ole Tallinna linna
peal. Eraomandis olev just. Puu ja polnud kaitsel kuidagi moodinud. Mm-hmm. Et kuna tegemist on niivõrd olulise ja suure sündmusega mm-hmm. kindlasti Tallinna kõrgaljastuse ajaloos on ja sellel kümnendil ma usun, et see võib olla seni kõige kaalu kama otsus, nagu mis oli tarvis langetada. Et siis mina noh, eelistan mängida avatud kaartidega ja mitte nagu salaja toimetada sellega noh, niimoodi, et tekitada siis selliseid reaktsioone nagu siis salaja toimetamistel nagu kipub kaasnema, et pärast on kõik turris ja stressis ja jällegi pahasti on. Et, noh, et siis kõik sai nagu hästi tehtud, oli piisavalt aega kõikidele helistada, küsida, minu number on vaba selge, et valimisaastat triangelna.
Aga tead, me oleme mingisugune juba veerand tundi Tallinnast rääkinud, räägime siit ikkagi oma kodusaare peal toimuvast ka, et räägime näiteks Kuressaarest. Meil on ka siin ju ikkagi palju kõrghaljastust ja on olemas seal puud siin seal, mis olid juba minu lapsepõlves, kui mina olin väga väike ja nad on ikka veel sama koha peal. Et noh, me ei saa ju oodata ja eeldada, et nad jäävad igaveseks sinna sama koha peale.
Aljastus ei saa olla vano, aljastus on protsess, nagu miskit sünnib, miskit sureb meie elude jooksul samamoodi, nagu me lõpuks isegi. Aga mina praegu siia Saarteale stuudiosse marsides vaatasin uhkusega ja iga kord, kui ma siia keskväljakule satun, et siis mul on au nagu mõelda selle peale, et need vanad pärnad, mis siin olid või kasvavad praegu on ju. Et need nibin-nabin oleks asendatud uute noorte selliste, ma ei tea, käsivarajämeduste pärnadega siis kui keskväljaku rekonstrueerimise tööd käisid, eks. Aga siis, noh, mina sellest mingit skandaali üldse ei teinud, aga asjaosalistega nii ehitaja kui vallapoolega väga rahumeelselt sain asjad aetud ilusti ja andsin omalt poolt siis soovituse neid puud säilitada, sest Pärn on väga visa ja kannatab ehitustegevusi hästi, küll aga ehitustegevuseks tuleb elementaarsed puitaime kaitset neile pakkuda. See tähendab siis seda, et neid tööde ajal, kui pinnas ümber puu võibolla on ära kaevatud, et siis natukene noh, seda kaevamist seal ikkagi noh, viisakalt teha ja siis neid kindlasti tuleb kuumal suvepäeval kasta ja siis Need puud on täna siin püsti ja see võib kindlasti olla 10 aastat vähemalt tagasi, kui oli mul Kuressaare linnale mingi pakkumine tehtud, siis kui nende puude lõikus ka oli, nii et need minu lõiked on nendel pärnadel siin ka oma käega tehtud viimased, et mäletan igat lõiket, et noh, võt niimoodi see asja areneb, aga võibolla mäletate, oli seal Lossi vallidel kunagi suured puud kasvasid ja siis oli väga suured skandaalid, kui tekis siis initsiatiivne, et raiuda, ehk siis eksponeerida seda meie suurimad Kuressaare väärtust ja Lossi ja kõike seda, et need isetekelised puud, noh, kindlasti ekoloogilisi selliseid noh, väärtus ju kannavad, kindlasti annavad linnukestele pesategemiseks ja sitikatele siis ja kogu sentele ja samblikutele nagu liigirikkuse mõttes ju juurde, aga samas me saame ise seda kõike reguleerida ja puude protsessid ongi pikad, et ma seal oma kodutarest üle tee mõletan, et olin ma arvan vara teismiline, kui isa tõi kasti männitaimi ja siis noh, alati talle meeldis nagu panna mind tööle siis, kui ta teadis, et ma pean poistega, ma ei tea, Orissaarde jalgkat mängima minema mingi trenn või midagi, et siis ta arvas, et nagu, noh, et töö peab enne tehtud saama, kui siis ma võin oma asjadega tegelema minna. Oi, ma olin, inga oli täis tema peale ja siis ma panin need männid sinna, need, noh, siuksed 20 sentimeetrised, nii kui need istikud tulevad, on ju. Oma tare vastu ja siis ma ei teadnud puude istutamisest ju liiga palju ja siis ma panin need päris tihedalt oma vahele, aga kui ma nüüd vaatan, kuidas nad on, noh, ma sealt olen ise arvendanud, kui ma juba teadlikult seal Inglismaal elasin ja siis arboristikat õppisin ja sa hakkasin puitaime, noh, võimekustest ja vajadustest nagu aru saama rohkem ja siis aga täna nad on alles kasvanud selliseks, mis ma arvan, et läbima, et võibolla siiki 10 senti või nagu rohkem, et neid mände, no võibolla 7-8 meetrit, aga kui ma praegu oma vanusega vaatan, et noh, ütleme, et jämedalt 35 aastat on need seal olnud, aga nad on täiesti väiksed puud alles, noh. Ja siis
tead, nad läksid vihaga kasvama, nad ei ole tahtnud rohkem minna.
Nad kasvavad hästi, mänd on üli visa igal pool pinnastel ja niiskus kohtades ja väga niisugune leplik igasugust oludega, aga see linna haljastus ongi, et me oleme noh, juba elu näinud ja värki, aga puud on ikka alles nagu väiksed ja need vanad puud, mis olid siis juba, kui me väiksed olime või mäletame, et olid vanad puud siis, et nende elu ju liigub igal aastal 3 kuud võibolla, kui see vegetatsiooniperiood on, et Eestis on ju ikkagi põhjamaa suvi ja meie need puuprotsessid ongi selles mõttes väga pikaldased ja need ongi väga niisugused ajalised, et need puud ongi meie kaua, aga no, me saame seda, need vanupuid saame säilitada ikkagi siis just, et me nende elutegevust ei hävita ise oma nagu, ma ei tea, näiteks need samad kaevetööd või siis mingid asjad, et siis kui me saame neid hoida, siis need puud saavad vanaks kasvada ja need, mis noh, ka ma ei tea, igasugused looduslikud protsessid ju kogu aeg käivad, jalaka surm võttis üle Tallinna ja ka Kuressaares väga palju, noh, nii-öelda neid põliseid puid ära, sellepärast, et jalakas pikaajaline puu, aga jalaka surm tuleb, on ühe hooaega lihtsalt puu küpse ja kõik, saare surm teine, et lossi pargis kümneid saari suuri ja väiksemaid, kõik läksid välja lihtsalt niimoodi ja noh, teistel puudel on teised haigused ja selle vastu ei saa, et kliima soojeneb, meile Kesk-Euroopast jõuavad uute haiguste areaalid siia nagu tavaliseks asjaks ja nagu ka inimestel on, et keegi bussi saevastab, siis 10 inimest jääb haigeks, aga võibolla 3 ei jää haigeks, kellel on immuunsüsteem tugeva ja samamoodi ka siis nende puitaemedega, et need mõned on resistentsed, teised tuleb raiuda peale seda, aga no, ohtliku haljastust me siin säilitada ei tohi linnas ikkagi, et tuleb ennetada.
No ütleme niimoodi, et selline mälestus on minulgi sellest lossivallist, kus ta tegelikult minu lapsepõlves oli üsna selline võsastunud. Seal ei olnud võimalik üldse nagu läbi nähagi seda lossivalli. Ja mingil hetkel tõesti neid puid hakati sealt maha võtma ja need kadusid sealt päris mehiselt koos kõige selle võsaga. Praegu ma vaatan, et see on mõnus, ta on ilus, ta sobib sinna meie linna, see park on nagu kooskelas kõige muuga. Aga tol hetkel tundus ka kuidagi tühi ja kõle ja selline nagu kole. Ja ma saan mõnes mõttes aru nendest inimestest ka, kes sina võtad seda asja nagu üsna rahulikult, see on sinu töö, sa tead, et kui on puu haige, puul on vaja ikkagi mingisugust korrektuuri teha või siis ta tervenisti ära raiuda, et see on ühe looduse protsessi osa, et täpselt, et üks elu algab, üks elu lõpeb. Aga selle ümber käib ikkagi päris suur selline üleskõet. Emotsioonide virvar just nende seas, kes ei pruugi seda nii nagu kainelt võtta. Ja me näeme ju seda üleüldises metsaraieski, et sageli inimesi lihtsalt kergelt köetakse üles, et meil on tulevad nagu kas või Eesti looduse fondi poolt tulevad ka pressiteated, et meil on meeletu üleraie toimumas, aga ei anta sinna juurde seda nii-öelda faktilist taustinformatsiooni inimestele, mis siis nagu kajastub reaalsetes numbrites. Ja väga lihtne, nagu sa ütlesid, et tänapäeval kuidagi nagu faktid ei saa enam emotsioonide vastu. Et sellest on tekkinud üks paras selline polariseerumine. Ja ma ei tea, kuidas sinul tunne on, et minu jaoks see polariseerumine väga teravalt algas siin tõesti 5 aastat tagasi, kui tuli ka see koronaaeg. Et üks osa inimesi läks siis ühte leeri, teine osa teise leeri. Üks osa võttis teaduspõhist faktiteadmist, teine osa siis ütles sellele teaduspõhisele, et sa oled lammas. Noh, ja aga samas nagu kui nüüd tagantjärele võtta, siis mõnes mõttes ju, kui nad oleksid mõlemad osapooled sammu tagasi astunud või siis ka niimoodi kokkuleppe suunas läinud, siis oleks olnud neil mõlemal osapoolel õigus. Sest oli üht otsapidi, oli ühes otsas, oli vale teadmisi ja teises otsas samamoodi. Ja selles metsaraies on ju tegelikult mõnes mõttes ka minu meelest mõlemal osapoolel just kõigus. Et meil on nii-öelda üks osa metsast on ju riigimetsa käes, kui me räägime üldse sellest suurest metsamassiivist, mis Eestis on, ja teine osa on siis eraomanike käes. Kuidas sulle tundub, et teadjama inimesena, kes siis ka nagu baseerub faktidele sageli rohkem kui emotsioonidele, missugune see meie siis olukord on, et kas meil on meeletu number üle raiet tehtud, kas siis sellel nii-öelda meeletul emotsioonide virvaril, mis käib, ma ei tea, ka, kui sa oled Facebookis mingites gruppides, metsandusgruppides näiteks, oled sa?
Jaa, ikka,
see on meeletus sõda, mis seal toimub. Mm. Et kogu aega on mingisugused mõõgad risti. Mis sul selle kohta öelda on?
Esiteks ma loodan, et ei pea nüüd pettuma, aga ma ei pea üldse metsanduses ennast väga kompetentseks. Mm-hmm. Ma puita imest tean nii mõndagi, tihasala ja üksikpuu puhul võin mitu podcasti täita, ma arvan mm-hmm. siin, aga metsandus, tõesti... nii palju oidu mul on elus tekkinud, et kus ma ikkagi... suurt kogemust või nagu teadmist ja ka haridust ei oma, siis ma lasen otsustada nendel, kes seda teevad. Et, aga kindlasti on siin ikkagi eraomandi küsimus ja riigimets ka, et ongi meil riigis kogu aeg raha puudu, RMK peabki riigi asutusena siis teatud dividende nii-öelda riigile siis korraldama ja Elering teisalt, aga mina ütleks, et meil tegelikult mitte COVIDiga ei hakanud see polariseerumine pihta, vaid ikkagi ühe enne Kristust erakonna tulekuga Eestis ja seda Trumpilikku sellist stiili siis siin külvama, kus poliitika on selline kärkimine ja ebaviisakas selline üksteisele ära panemine või kogu aeg see mitte rahulolu ja et siis kuidagi oma seda niimoodi staatust ehitatakse üles nagu kriitikale, aga samas ise nagu lahendusi mitte pakkumata on. Mm-hmm. Ja siis minu mõelest nagu ka opositsiooni selline eksistentsi peaks nagu olema siis ainult nagu kõikide heade asjade maha tümitamisega või kõikide vajalike asjadega maha tümitamisega, aga inimesed paraku on sellised olendid maa muna peal, kelle eksistents siis ikkagi mõjutab loodust ja looduslike protsesse. Me teeme seda vastavalt ajastutele siis nii hästi, kui me kindlasti saame, aga lõppude lõpuks hakkab see kõik üksik isikust pihta. Aga siis me teame ju ka seda, et masse saab juhtida ja mobiliseerida siis just nende inimese enda psüühikale niisuguste raskemate emotsioonidega kõige lihtsamini, hirm, kadedus, vihkamine, ärevus, ma ei tea, kaotusvalu ja milleski nagu ilma jäämine ja kõik need asjad, et see on täitsa tavaline inimloomus asi ja nii nagu ka lehe pealkirjades sageli näeme ainult üks negatiivseid pealkirja, mida siis inimesed hakkavad kuidagi tarbima, et see on minu jaoks nii kurb, sellepärast me kõik teame, et seal Kuressaare haiglas need psühholoogid on ülikoormatud, inimestel on probleemid, aga need probleemid kindlasti ka astuvad lõpuni välja ka inimeste leibkondadesse ja perekondadesse ja üleskasvamisse ja ellusuhtumisse ja värki, et ma isiklikult väga jõuliselt sunnin ennast nagu märkama ägedaid asju hoopis, et ma ise panustan kodanikuna ja ma näen oma riigis ikkagi seda positiivsest, ma ei käi oma riigi vastu rusikas taskus käsi kogu aeg ja ei kiru maa põhja ja ei külva usaldamatust on ja kuigi mul on ka selliseid asju, mis võiks ja on mind liimist lahti nagu nüginud, aga natuke läheb aega jälle, mõtlen järgi, tulutan pead ja lähen püüan kraavi järjest särge ja joon kasemahle ja elu on jälle nagu rööpastis ja tore. Et aga see masside juhtimine läbi selle hirmutamise ja viha ja nagu see kindlasti nagu ei lõppe absoluutselt hästi ja see ma tea, seitse pöialpoissi näiteks võibolla nagu iseloomustab igasugused karakterid ära, et kes tahab, kui panna inimesed kahte gruppi ja ühe juhiks nagu ma ei tea, Torise ja teise juhiks nagu Õnneseen, et noh, et kummasse sina läheksid, nagu sa tead nagu seda, et kummasse sina läheksid nagu kaasa. Et, noh, et praegu me näeme Trumpi Ameerikast, mis milleni see kõik nagu viib, kui minna noh, mingi siukste tüüpidega nagu ühe parda peale.
Et. No ühesõnaga, me jõudsime nagu sinna, et ikkagi selline masside juhtimine läbi negatiivse on palju lihtsam kui läbi positiivse.
See mobiliseerib just inimesi.
See mobiliseerib ja eriti veel praeguses situatsioonis, kus ongi inimesed väga ärevad ja on ka mõnes mõttes põhjusega ärevad, sest et no kellele meeldiks, maksud tõusevad, eks ole, minu maalt tõmmatakse elektriliin läbi, siis tuuakse veel tuulikud mängu on ja seal Trump möllab, sõda käib ja tegelikult inimeste taluvus läbi pannakse päris korralikult proovile ja me ei saagi tegelikult ju öelda, et iga inimene peab olema professionaal nendes teadmistes, eks ole, mida siis kui tulebki meile see nii-öelda tuulik siia, et see tavaline inimene peabki nagu 100% teadma, mida see endaga kaasa toob, aga palju lihtsam on ju ühel osapoolel öelda, et see toob mingi tuulikusündroomi, et pärast oled vaimuhaige on ja noh, teine ütleb siis, et ei, et see ei tee mitte midagi, et uuringud on ja aga see esimene variant jääb ju kõlama, et noh, et see vaimuhaigus jääb ju külgeselt ja tuleb pilku selline elu mulle sinna ja ka videod levivad. Et noh, ma saan nendest muredest ühe ja teise poole muredest väga täpselt aru. Ja mis on nagu minule jäänud nagu mõttesse, et äkki see infoküllasus ongi nagu see häda, et ühel hetkel sellel on kindlasti mingisugune psühholoogiline termin ka olemas, et inimene lihtsalt väsib sellest kogu asjast ära ja kergem on käega lüüa ja siis võtta sappa kuskile, kes siis karjub kõvemini, enam vähem minu nende mõtetega, aga ma ise väga ei miitsi enam mõelda. Ja ta jääbki sellesse inforuumi kinni ja siis keegi karjub tema siis nii-öelda neid peaaegu neid mõtteid siis välja on, aga ta ei vaevugi sinna kõrvale otsima mingisugust teist varianti, et äkki on mingisugune teine mõte, mis toetab võib-olla teistsugust aru saama. Et kuidas sulle nagu tundub, et on see nii selline psühholoogiline?
Sa räägid absoluutselt puhas kulda praegu, täpselt nii ongi see, aga seda kõike on noh, siin võimendama ju asunud ühismeedia ja
aga mis me teeme selle
otsi,
vastu?
Mida tahad, leiad täpselt omale sobiva seal naguni. Ühel on üks professor, kes just kui on mingi teadustöö teinud, teisel on teine professor, kes mingi teadustöö teinud, kõik tahavad saada võibolla kuulsust, kes 15 minutit, kes 15 aastat suudab noh, enese kultust nii-öelda siis viljeleda, aga samamoodi ka jälle selle papli näite juurde tagasi tulla, et ma isiklikult võtsin vaevaks, et kui ma nägin seal Evelin Sepa postituste all noh, neid inimesi mind vaenavaid kommentaare seal kirjutamas, siis ma nendele isiklikult otse kirjutasin, et näed, et selline olukord, saatsin video sellest veel lisaks, et mis ma ise nägin ja värki. Ja siis ütleb, oi, asi on siis nii hull on, et ma üldse ei süvenenudki on, et ma lihtsalt vaatsin, et jälle üks suur puu läheb ja siis kirjutasin sinna kommentaari. Ja see ongi see, et inimestel see sama infoküllusse sees on see sama süvenemise aeg nagu ära võetud. Nad saavad nii palju infot, aga süveneda konkreetselt nad isegi ei võta vaevaks. Noh ja siis see külvabki seda kõike seda noh, segadust ja muidugi siis on väga oskuslikud mingid asjaosalised või pooled, kes seda sogast vett nagu ära kasutavad ja siis hakkavad sellest nagu jälle oma mingit teemat edendama ja noh, nii see käib, aga mina absoluutselt ei tolereeri seda, et meil on noh, tarvis teadlikult seda polariseerumist siin süvendada või siis kiilusaarraste vahele lüüa näiteks selle sama noh, õhuliinide või siis asjadega, aga mingid seltskonnad siis ongi täpselt samamoodi nagu Evelin Sepp ja Killeke Kopamees, et valimisaastal tahavad märulid tekitada, et pildis olla, aga selle asemel, et kutsuda inimesed kokku ja linnupesa kasti ehitada ja teha keskkonnale hea paian, et siis seda ei tehta, et see nagu, noh,
kuule, tuli keegi sinu pesakasti ehitama?
Ma eelmise tööpäeva õhtul kirjutasin ja tuli naabri pere ja tegime 7 pesakasti.
Mina nägin ja väga laheda kogemuse.
Ja
oleks tahtnud tulla.
Jaa, vidinaid on järgi, nii et ma täna homme proovin poistega veel mõned teha valmis ja siis viia neid, et aitäh.
Väga hea. Kuule, aga ma tahtsin sinu käest seda küsida, kui sa juba selle elektriõhuliini tõid mängu, et kuidas sa nagu sellesse suhtud üle üldse nii-öelda siis väikese väina seltsi eest vedaja, et ühed nagu rondid just sai maha võetud sealt ja nüüd siis tahetakse asemele tuua kaks rida lausa sellist.
Mina ise inimesena üldse mingit tehis niisuguseid asju nagu ei salli silma otsaski tegelikult, aga ma töötasin selle õhulinnide tammi õhulinnide demonteerimise siis suunas
kus 10 aastat vist
just täpselt, ja 2015 alustasime, see oli siis tammi avade kõrval vaata, et prioriteetsemgi sellepärast, et neid luigeraipeid ja linnu korpuseid oli seal kevadeti ja sügiseti, kui nad siis koonduvad ja kevadeti veelgi rohkem lihtsalt nii masendavalt palju ja see on noh, minu kodukoht ja ka Saarema värav laiemalt võttes, aga see on ikkagi Natura linnuhoju ala ja just täpselt selles kontekstis, noh, ka ornitoloogid on ütlenud, et see oli Eestimaa linnukaitse happy black, et see alates 60. aastast siis täpselt samamoodi kogu aeg käitus. Ja seda kindlasti ei saa kuidagigi võrdsustada nagu nende noh, näiteks plaanitavad õhuliinidega. Et mul kaks aastat tagasi õnnestus oma ellu saada lõpuks siis unistuste suur talukoht, mis on hästi privaatne ja siuke eraldatud paik Saikla turbarabade taga, keset ei midagi ja vist umbes 5 kilomeetri raadiuses mitte ühtegi teist talukohta pole. Aga minu talu ühte katastrit lõikab siis see olemasolev 110 kilo, mis orissalas tuleb, seda maas jääd mea oma tagant kuskilt ja siis lõikab minu talumaad. Ja siis ma saan selle, ükskõik mis seal siis tehakse, saan nähtavasti ikkagi otse seda isiklikult ka pihta. Et minu, kas jääb see 110, mis rekonstrueeritakse või siis kui tuleb see 330, praegu on see liinikoridor seal olemas, see on 50 meetrit lai, aga kui 330 plaanitakse sinna heitada, ja siis tuleb kummalt poolt 15 meetrit juurde, ehk siis kokku 80 meetrit. Ehk siis minu maast kahitakse noh, selle kitsenduste alla siis veel 15 meetrit seda riba nagu ära. Aga siis ma noh, ka sõidan ju Tallinna vahet sageli, vaatan ristilt ja ma nagu inimesena ma ei taha neid sinna. Aga samas ma proovin ikkagi ennast meelestada, et kui Eesti riigil on see tähtis asi teha, see on riigi eriplaneering, et siin saarlastel noh, nii nagu meil ma ei tea, poleks võibolla mõistlik sekkuda kuskile Ida-Virgus või mingitesse asjadesse, sest see on ikkagi riigi asi, mida siis ikkagi minu esimene prioriteet on riiki usaldada. Asjad, mis kõik toimuvad, alati inimestel igale ei meeldi. Aga kui läbi Saarema tuleb, noh, siin on jällegi seda, et mulle üks asi hästi alati häiriv on, et igasugust niisugust vale infot ja hirmu hakatakse külvama, kuigi alles on see kogu see planeering seal faasis, kus küsiti ka ise osale siin Orissaares seal kultuurimas sellel koosolekul, kus küsiti alles nagu inimeste sisendeid, et saatke neile need probleemid, mida me siis planeeringutest nagu arvesse võtame. Mina saatsin ka, et mina, noh, et võimalusel äkki saate minu maa nurgas seda nagu kaugemale nihutada. Taga
ei ole mitte midagi. Maa peale,
jah? Ei, tõsi, jah, aga seal on raie noh, mingid metsamaad, kus on siis raie langid ja äsja tehtud raie tööd, et seal noh, oluliselt noh, metsamaha ei pea võtma ja niimoodi, et kui võimalus on, on ja ma pakun välja selle, see on minu sisend neile, mida nad ka tulid siia küsima, on ju. Aga meil juba räägidakse sellistes kindlates kõneviisides mingitest nagu noh, maksimaalsetes numbrites ja ülivõrdes kõigest.
Aga kes räägib nüüd?
No täpselt need, kes tahavad ääli saada ja mobiliseerida vihaga inimesi siin paar
eeskõnelejad. Aga kuidas siis usaldada, ütle mulle, sest et need samad eest kõnelejad ju sinna pukki lähevad.
No võt, siis nad on alati ka, kui need samad kismamehed nagu valitsusvastutuse peaksid võtma või siin ka oma valitsuse vastutuse peaksid võtma, no siis nad on alati ka oma sõnu söönud, et nad nähtavasti peavad ikkagi aru saama, et riik peab edenema ja no, siis nad peavad lihtsalt peeglisse vaatama, et kuidas nad seda teevad, aga noh, ma ei ole selle poolt, aga siis ma püüan nagu mõista neid asju, et noh, et need suured infraehitused, mis meil siin Eestis nagu võibolla üldse Rail Baltica ja minu jaoks on ühendused nagu tähtsad asjad, et ma 5 aastat olen Inglismaal elanud, seal on neid raudteesi ja värke tõesti nagu noh, palju ja seal sellel ongi keskkonnale kindlasti mõju. aga kas me saame, ütleme siis ülejäänud maakera arengust nagu niimoodi rongist ennast maha jätta sellepärast, et kellegile see ei meeldi või kellegile ei sobi, no võt, et me oleme ju asja ennast lahti sünkroniseerinud siis suure karu rüpest energia mõttes on ja siis meil ongi vaja nüüd ehitada välja uued varustuskindlused just teises suunas sinna Euroopa poole ja no keda me siis veel usaldame, kui mitte noh, ma ei tea, Eleringi ja Eesti riiki siis, kus on tõesti nagu kogu kompetents ja need asjad olemas, et mina arvan, et ma mingit salme lamba kasvatajad, kes märulid korraldab, on ju, ei pea usaldama, et ta kindlasti ei ole ju energeetika noh, valdkonnas kodus, et aga emotsiooni oskab kütte küll, et see nagu töötabki, aga noh, kus me siis saame elektrit Eestis, minu mõelest Eesti nii väike riik, et me peaksime kogu oma tarbimise ja oma nagu ka prügimajanduse ja jääkidega ikkagi püüdma oma riigi territooriumiga nagu hakkama saama, et olla võimalikult sõltumatu. See ühel päeval on kindlasti ülitähtis asi.
Jah, ühesõnaga kokkuvõttes on praegu sinu juttu kuulates väga tore, kui inimene suudab positiivselt asju vaadata, aga see usaldamatus riigi vastu on hetkel väga kriisis, ütleme, või see usaldus riigi vastu on väga suures kriisis, et paratamatult on tekinud siin üks väga suur kole vaakum ja vaatame, kuhu see siis nagu jõuab, et ka selle elektriküsimuses, ega siin on täpselt see sama asi, et me saime sellest suurest karust lahti ja kõigil oli lootuse Euroopa peale, et tulevad ka soodsamad hinnad, sest kõik nii-öelda vaatavad ka sinna Soome ja Rootsi poole, eks ole, et kellel on need taristud tegelikult juba olemas, eks ole, et miks nendel on ka võib-olla see elektri odavam. Täna me oleme võib-olla ise siin siis ülemineku perioodil ja olemegi siis väga halval ajaetapil, kus meie kohustus, meie generatsiooni kohustus on just kui need tuleviku väljavaated kinni maksta. Aga no kellele meeldib midagi maksta? Keegi taha midagi maksta?
Tõesti. Ja, aga planeeringud selleks ongi, et noh, kõige vähem oleks inimeste elu nagu sellest planeeringust või tulemusest siis puudutatud. Keskkond oleks kõige vähem sellest puudutatud ja need protsessid ongi praegu nagu tegemistel, et näiteks ka noh, need tuulikualad, mis siin Saaremaal on plaanitud, need on jõnud noh, mõnes kohas juba järgi. Aga kas noh, lõppude lõpuks võib ka ilma maakonna planeeringuta tulla mingi ettevõtte ja ütelda ja meie riigis on sellised seadused lihtsalt, et siis on need menetlusajad ja kõik asjad, et siis me Saaremaa vallas nagu ei saa üldse enam seda noh, ise suunata neid kuskile vaata, et kui me maakonna planeering, mis siin äsja nagu noh, vaidlusaluseks ja kirgikütti selle noh, aset leidis, et siis noh, sealt kõik asjad välja jätta nagu sellepärast, et mõned siin kismat tahavad teha, et ei ole nagu mõistlik, et meil see kompetents ja nagu noh, nutikus ja mõtte maailm ju ikkagi on ka olemas, et otsuseid peavad keegi vastu võtma, eks aeg näitab, kui palju neist otsustes siis nagu vilja kandis või efektiivseks osutus maakera muutub nii ruttu, et täna tehtud otsused, mis realiseeritakse 10 aasta pärast võibolla on selleks ajaks juba noh, jällegi muutmise vajaduses, et noh, midagi pole teha. Aga tõepoolest, jah, me oleme selles muutmise hetkes ja aga kõige hullem, mis me teha, saame ikka üksteisel juukseid katkuda ja omavahel nagu tülli minna, et me peaks ikkagi suutma nagu ühtsena toimida riigine ühiskonnana ja inimestena, et mina näen seda, et see vaenu külvamine on riigi reetmine.
No proovime positiivselt edasi ja mul lihtsalt tuli meelda, et ma alles hiljuti rääkisin ka sellise toreda mehega nagu Aleksei Turovski, kes siis ütles ühe kuldlause mulle ja ma arvan, et tänase saate lõpetuseks me võiks selle lause välja öelda, et ta ütles mulle niimoodi, et inimesel on loodust vaja, loodusel meid vaja ei ole ja me võiksime nagu asjasse niimoodi suhtuda ja kriitiliselt hinnata olukordi, kuid tasakaalustatult analüüsida.
Väga kuldsed sõnad jällegi, et nii ta käibki. 9 korda mõõda, 1 kord lõika ja siis, aga noh, samas ka mida külvad seda lõikad. No.
Ja üks soovitus veel, et vihasena ei tasu internetis ka kommentaare jagada, et tasub korra mõelda enne, kui siis kas või e-kirja saadad või kommentaari kirjutad või üldse emotsioon on laes ja siis ka näed inimest ja esimese asja välja prahmad, et korra mõelda ja siis öelda ja tegutseda.
Mis netti läheb, see sinna jääb ja tõesti ma olen ise täpselt seda sama võimalus kasutanud, ma olen kirjutanud mingi kommentaari, mingi e-maili, aga ma saadan peale seda, kui ma olen ööune ära magand. või tähendab vabandust otsustan, et kas ma saadan või saada, et see esimene noh, purtsakas minu seest ei pruugi olla hommikul enam nagu lahe ja siis väga palju ma olen jätnudki saatmata ka, et teine kord on mõistlik aega anda ja soovitan seda kõigile ja muidugi ka selles samas ekraani ajast võtke paus ja tehke nagu päris asju, et tegelege lastega minge kraavijalte kala püüdma ja tehke igal aastal ajal toredaid asju ka, et unustage see kisma ja katkumine ära, et seda see ainult rikub teie lõpuks teie enda nagu enestunnet ja isikliku elu ja perekonna suhted ja neid asju, mis päriselt nagu tähtsad on.
Aitäh sulle, Heiki.
Aitäh. Igapäeva lood. Igapäeva lood.